find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be, let it be, let it be.
Καλησπέρα αγαπημένες φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και στην εκπομπή Πρόσκληση σε γεύμα. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα η Κατερίνα Λαπαθάκη και στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι η Ελένη Καραλή. Μετά την καλοκαιρινή ραστόνη έχουμε μπει για τα καλά στο φθινόπωρο. Μια εποχή θα έλεγε κανείς ανασύνταξης έτσι των σκέψεών μας, μια εποχή προγραμματισμού νέων στόχων της ζωής μας. Πολλοί θεωρούν άλλωστε και το φθινόπωρο ότι ξεκινάει η νέα χρονιά και όχι τον Ιανουάριο. Είμαστε λοιπόν εδώ σήμερα στο στούντιο της Φωνής και σήμερα η εκπομπή Πρόσκληση σε γεύμα τηρεί την υπόσχεση που σας είχε δώσει τον Απρίλιο στην πρώτη της εκπομπή και φιλοξενεί για ακόμα μια φορά έναν από τους μεγαλύτερους και πιο διακεκριμένους επιστήμονες παγκοσμίως, έναν πυλώνα της επιστημονικής κοινότητας, τον πρώην πρόεδρο της Αυστραλιανής Νευροεπιστημονικής Κοινότητας και του Παγκόσμιου Συνεδρίου της Νευροεπιστήμης, έναν επιστήμονα με πολλές διακρίσεις και βραβεία στη φαρέτρα του, τον πιο σπουδαίο χαρτογράφο εγκεφάλου παγκοσμίως, τον κύριο Γιώργο Παξινό. Κύριε Παξινέ, θα μπορούσα νομίζω να προλογίζω για πολλή ώρα ακόμα. Έχετε πάρα πολλές ιδιότητες, πάρα πολλές βραβεύσεις. Είναι πολύ μεγάλη η τιμή και η χαρά που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Είχατε έρθει ξανά, μας είχατε κάνει την τιμή και είχατε έρθει στην πρεμιέρα της εκπομπής τον Απρίλιο. Τότε είχαμε μιλήσει τηλεφωνικά και τώρα είστε εδώ διαζώσεις σήμερα μαζί μας. Και η αφορμή για αυτή την συνάντησή μας είναι η υπόσχεση που μας είχατε δώσει ότι όταν το μυθιστόρημα που γράψατε, το River Divided, θα κυκλοφορήσει και στα ελληνικά, θα μας κάνετε την τιμή να είστε πάλι εδώ μαζί μας.
Σε ευχαριστώ, Λένια, και για την τιμή που μου κάνετε εμένα να βρεθώ εδώ τη στιγμή που δημοσιεύθηκε και ο Αμαζόνιος ανάμεσά μας, που είναι μετάφραση στα ελληνικά του A River Divided, του περιβαλλοντικού μυθιστορήματος.
Θέλετε, πριν μιλήσουμε για το βιβλίο, να μας πείτε δύο λόγια για τον κύριο Γιώργο Παξινό σαν άνθρωπο? Το λέω γιατί είναι ευρέως γνωστό παγκοσμίως ότι είστε ένας έξυπνος άνθρωπος, πολύ έξυπνος άνθρωπος, ένας διακεκριμένος επιστήμονας. Αυτό όμως που δεν ξέρουν πολλοί από τους ακροατές μας και που και εγώ δεν το ήξερα φυσικά, αλλά το κατάλαβα στην πρώτη μας συνάντηση και μου το επιβεβαιώνουν συνεχώς άνθρωποι που μιλώ μαζί τους για σας, όπως εχθές καλή ώρα είχα συναντηθεί με κάποιες κυρίες από την Αυστραλία και μου μιλούσαν για την απλότητά σας και για την καλοσύνη σας και μου έκανε πολύ εντύπωση αυτό. Συνδυάζεται λοιπόν την απλότητα, την αμεσότητα, αλλά συνάμα και την εξυπνάδα.
Όταν γεννηθείς απλός, νομίζω είναι πιο εύκολο να παραμείνεις απλός. Η επιστήμη που ξεκίνησα ήταν η ψυχολογία. Η μητέρα μου, όταν της είπα ότι σπουδάζω ψυχολογία, με ρώτησε τι πάει να πει αυτό. Λέω, κοίταξε, εγώ εργάζομαι με αρουραίους, κάνω πειράματα με αρουραίους. Μου λέει, μα με ποντικούς μωρέ Γιώργο μου, ύστερα από τόσα χρόνια σχολείο.
Κρίμα,
Εργάτες είμαστε και στην επιστήμη δεν αρμόζει τίποτα παραπάνω. Δηλαδή στα λάθη που κάνουμε εγώ, αν συγκρίνεις το τελευταίο Άτλαντα του εγκεφάλου του αρουραίου που φτιάξαμε εδώ και 7 χρόνια με τον πρώτο, θα δεις τεράστιες διαφορές. Ο εγκέφαλος του αρουραίου δεν έχει αλλοιωθεί στα τελευταία 33 χρόνια μεταξύ των εκδόσεων αυτών. Είναι ότι κάναμε πολλά λάθη και καλυτερεύουμε, προσεγγίζουμε την πραγματικότητα. Η επιστήμη πολλές φορές κάνει λάθη, αλλά είναι αυτοδιορθώσιμος, που είναι η διαφορά της με τις θρησκείες, που αυτές θεωρούν ότι είναι αλάνθαστες.
Θα μιλήσουμε και λίγο πιο κάτω σε αυτό, γιατί είναι ένα θέμα που το πραγματεύεστε στο βιβλίο σας. Ναι. Είπατε για τη μητέρα σας ότι σας είπε ότι «Μα καλά βρε Γιώργο, με αρουραίους ασχοληθείς, τόσα χρόνια σπούδαζες». Οι γονείς σας με τι ασχολούνταν? Ήταν επιστήμονες, ήταν γιατροί?
Όχι. Ο πατέρας μου ήταν αρχικός ελαθρέως μετανάστης στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετέπειτα απέκτησε υπηκότητα. Ήταν δύσκολες οι εποχές τότε, στα μέσα του 40 που γεννήθηκα εγώ, στο τέλος του πολέμου. Ήρθε ο εμφύλιος πόλεμος, ο πρώτος μου αδερφός και ο πατέρας μου είχαν βοηθήσει την αντίσταση τότε, με το ΕΑΜ, και έφυγαν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν. Και είδα τον πατέρα μου για πρώτη φορά όταν ήμουν 14 ετών. Επήλθε μετέπειτα βέβαια ο εμφύλιος πόλεμος, μετά ένας μεγάλος σεισμός στην Ιθάκη και όπου μπορούσε κανείς να φύγει έφευγε. Η αδερφή μου έφυγε για τη Μελβούρνη, ο διάμεσος αδερφός μου έφυγε για την Αφρική.
Και εσείς είχατε μείνει τελευταίο στην Ιθάκη?
Ναι, τελείωσα εκεί το Ναυτικό Γυμνάσιο της Ιθάκης. Ήρθε η ευκαιρία τότε που νομοποιήθηκε και ο πατέρας μου και ο αδερφός μου στις Ηνωμένες Πολιτείες να πάω να σπουδάσω και έτσι πήγα εκεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν τότε στην εποχή μετά από το Sputnik και ενδιαφέρθηκαν να ευνοήσουν την επιστήμη για να συναγωνιστούν τους Σοβιετικούς και έτσι έδωσαν δάνεια σε κόσμο να σπουδάσει και επωφελήθηκα από αυτό. Μετέπειτα βέβαια παίρνεις υποτροφίες αν πας καλά.
Ήταν όμως δύσκολα χρόνια. Αν λέτε ότι είχατε να δείτε τον πατέρα σας, πήγατε 14 ετών για να τον δείτε.
Ναι.
Πολύ δύσκολες ιστορίες.
Η Ιθάκη έχει υποστεί με τη μετανάστευση, δηλαδή την ανάγκη να φύγεις και ιδιαίτερα με το σεισμό μετά που δεν μπορούσαν ο κόσμος να μείνουν πλέον στο νησί.
Οπότε λοιπόν ξεκίνησε ένα δύσκολο ταξίδι, αλλά στην πορεία όμως σαν έναν άλλον Οδυσσέα ξεκινήσατε. Όχι να βρείτε την Ιθάκη, ξεκινήσατε από την Ιθάκη και κατακτήσατε τον κόσμο. Από την Αμερική, πρώτα κάνατε το πρώτο σας πτυχίο στο Μπέρκλεϊ, διδακτορικό στον Καναδά, στο Μαγκίλ, έπειτα στην Αυστραλία. Έχετε μεγάλη πορεία.
Βρήκα ένα σημείο που μπορούσα να προσφέρω. Είναι στη χαρτογράφηση του εγκεφάλου, mm. που έχει να κάνει με το να φτιάχνεις όπως ένα χάρτη της Ελλάδος, χάρτη του εγκεφάλου, που εκεί μετέπειτα οι άλλοι επιστήμονες μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, να προσθέσουν τα δικά τους ωραία αποτελέσματα εκεί, παραδείγματος χάρη σε ένα χάρτη της Ελλάδος μπορεί να βάλεις βροχοπτώσεις, πληθυσμούς, ποιες είναι οι δασικές περιοχές, συμπυροδρομικές γραμμές. Έτσι και σε ένα χάρτη του εγκεφάλου μπορεί να προσθέσεις μετέπειτα τι νευρώνες, τι είδου νευρώνες, νευρομετεβιβαστές, ένζυμα, λειτουργικότητα υπάρχει εκεί.
Οπότε είναι πολλά τα ωφέλη της χαρτογράφησης του μεγαλύτερου μέρους του εγκεφάλου που κάνατε. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι, κοιτάζοντας έτσι λίγο στο ίντερνετ διάφορα άρθρα που έχουν γραφτεί για σας, είδα ότι πολλοί επικοινωνούν μαζί σας, απλοί άνθρωποι, και σας ζητάνε τη γνώμη σας. Σας λένε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι σύζυγός μου πέθανε μικρή, 64 ετών, από Αλτσχάιμερ. Το παιδί μου 10 ετών, 12, διαγνώστηκε με νόσο, με εγκεφαλίτιδα. Τι μπορεί να συμβαίνει, δώστε μας τις συμβουλές σας. Δηλαδή, οι άνθρωποι σας εμπιστεύονται. Και θα πρέπει να είναι μεγάλη ευθύνη, αλλά και χαρά αυτό.
Ναι, καλά μπορούσα να τους βοηθήσω παραπάνω, ναι, από γενικές, ναι, γραμμές. Να σκεφτείτε ότι η νευροεπιστήμη δεν έχει ιάσει, δεν έχει γιατρέψει καμία ασθένεια, ναι, αλλά έχουν βρει ορισμένα πράγματα, συν το πώς να καθυστερήσει την έλευση της άνοιας, πώς δηλαδή να έρθει πιο αργά.
Για πείτε άνοια μας, πώς μπορούμε, ναι, πώς μπορεί.
Είναι φυσική εξάσκηση το κύριον, δηλαδή περπάτημα, τρέξιμο, κολύμπι, κοπηλασία, ποδήλατο. Και βέβαια την αποφύγει και κανείς, όπως το κάπνισμα, να γίνει κανείς υπέρβαρος, αποφύγει δηλαδή το να γίνει πολύ παχύς.
Διάβαζα, συγγνώμη, μια έρευνα που λέει ότι το βάρος σχετίζεται με τον κίνδυνο Αλτσχάιμερ και γενικά άνοιες, με διαφορετικό, λέει, τρόπο στα δύο φύλλα.
Κοιτάξτε, βασικά οι καρδιολόγοι ευθύνονται στο ότι η άνοια έρχεται πιο αργά κάπως τώρα παρά εδώ και 50 χρόνια. Mm. Παράξενο μπορεί να φανεί στον κόσμο να ακούσουν ότι η άνοια σήμερα έχει λιγότερο κατά ποσοστόν που προσβάλλει παρά εδώ και 50 χρόνια.
Α, ναι.
Εν τούτης, αυτοί που είναι 80 σήμερα, λιγότερο ποσοστόν είναι σε άνοια από εδώ και 50 χρόνια πίσω. Σε αυτό ευθύνονται, σύμφωνα με ορισμένους επιστήμονες, οι καρδιολόγοι, οι οποίοι αναφέρθηκαν ότι πρέπει να κάνεις εξάσκηση για την καρδιά, και οτιδήποτε είναι καλό για την καρδιά είναι επίσης καλό για τον εγκέφαλο. Και το κάπνισμα που είπαν οι καρδιολόγοι ότι επιβαρύνει καρδιολογικά νοσήματα, είναι το ίδιο επίσης επιβαρύνει γιατί θα έρθει η άνοια. Εάν δεν έχεις καλή διατροφή, αν πίνεις παραπάνω από ένα ποτό την ημέρα, δεν είναι ότι θα κάνει τεράστια διαφορά πιες δύο μπύρες την ημέρα, αλλά όσο πιο πολύ, τόσο πιο μεγάλη επιβάρυνση.
Υπάρχουν και παράγοντες, ας πούμε, γενετικοί ή παράγοντες λαού, ότι έχουν μεγαλύτερη προδιάθεση, ας πούμε, π.χ. οι βόρειοι λαοί σε σχέση με τους νότιους. Δηλαδή, έχετε βρει τι μπορεί να φταίει και κάποιος να προσβάλλεται με αυτό, ενώ κάποιος άλλος όχι, γιατί, ναι, να έχει μεγαλύτερη πιθανότητα κάποιος σε σχέση με κάποιον άλλο.
Αυτό που λένε οι επιστήμονες που ασχολούνται με αυτό είναι ότι μόνο έχεις ισχυρή προσφορά γονιδίων στην άνοια, Alzheimer στην περίπτωση αυτή, όταν η άνοια έρχεται νωρίς, δηλαδή στα 50, στα 60.
Μπορεί να έρθει και τόσο νωρίς.
Ναι, τότε είναι... θεωρούν σημαντική η προσφορά των γονιδίων, αλλά για τους υπόλοιπους από εμάς, ένα στους δύο είναι που θα πάθουν άνοια στα 85, δηλαδή
πολύ
η εσύ, Ελένη, ή εγώ.
δεν... Είναι τρομακτικό να το σκεφτείτε,
ναι, έτσι. Και δεν αξίζει τον κόπο να κοιτάξεις αν εσύ είχες, δηλαδή είτε η γιαγιά σου, από τις τέσσερις παππούδες σου, οι δύο, θα έχουν άνοια στα 85 τους. Πρέπει να βρεις τώρα που πήρες εσύ τα γονίδια.
Ναι, δεν, ναι, ναι. Δεν οπότε αξίζει. Είναι αναξιολόγο αυτό. Yeah. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Ένα στους δύο ότι μετά τα 80 θα έχει. Και ουσιαστικά δεν μπορείς να κάνεις... Μπορείς να κάνεις όλα αυτά που είπατε για να το αποτρέψεις για λίγο, αλλά όχι να το αποφύγεις.
Ναι, η άνοια βέβαια αρχίζει κάπου 10-20 χρόνια νωρίτερα, οι εργασίες στον εγκέφαλο που θα τελικά θα καταλήξω στην Άνια και ο τρόπος ζωής έχει να κάνει πολύ με αυτό. Το πιο αποκαρδιατικό είναι ότι πιο πολύ σχετίζεται η Άνια με το αν γεννήθηκε σε πλούσια οικογένεια. Mm. Δηλαδή αν εκεί έχεις λιγότερες πιθανότητες το θα πάρεις Άνια παρά αν ήσουν σε φτωχή οικογένεια και αυτό φαίνεται να σχετίζεται, δηλαδή τουλάχιστον πρέπει να εξετάσει κανείς το ότι η διατροφή δεν είναι τόσο καλή, κατά τη διάρκεια της κοίησης η μητέρα μπορείς να μην ήλεγχε αρκετά επαρκώς το διαβήτη που πολλές φορές συμβαίνει και να επηρέασε και το έμβριο. Είναι μετέπειτα βέβαια αν χτυπήσει το κεφάλι σου πολλές φορές, εάν είσαι αναμειγμένος με σπορ που χτυπάνε ο ένας τον άλλον.
Α, πυγμαχία, box.
Ναι, και υπάρχει και μια ασθένεια που λέγεται dementia pangilistica που είναι για τους πυγμάχους. Ο εγκέφαλος σου πρέπει να τον προσέχεις. Βλέπω εδώ και αισθάνομαι πόνο που το βλέπω ότι σταματοσακώ, τουλάχιστον στην Ιθάκη, μια μικρή μελέτη που έκανα από 68 μοτοσακό που πέρασαν από μπρος μου, κανένας οδηγός
δεν
φόραγε κράν, ούτε ένας. Και στην Τίνο που έκανα μια αντίστοιχη μελέτη ήταν 25% που φορούσαν κράνος. Αλλά και ζώνες ασφαλείας πολλοί δεν φορούν, ακόμα και τώρα δηλαδή. Και αυτά είναι μια προδιάθεση για χτυπήματα στον εγκέφαλο και όλα αυτά είναι προδιάθεση να χτυπήσεις τον εγκέφαλό σου για να έρθει η άνοια νωρίτερα.
Όλα δουλεύουν δηλαδή ισορρευτικά. Αυτά που μπορεί να μας φανούν απλά γεγονότα σε βάθος χρόνου να μαζευτούν σωρευτικά.
Ναι, βέβαια.
Επίσης, παράγοντας τις άνες μπορεί να είναι και το Πάρκινσον ή το Αλτσχάιμερ, να είναι αιτία που φταίει για την άνοια.
Όχι, το Αλτσχάιμερ είναι άνοια.
Είναι άνοια.
Ναι, το Πάρκινσον δεν είναι άνοια, αλλά μπορεί να υπάρχει μια επιβάρυνση, γιατί να συνοδεύεται με άνοια. Δηλαδή, δεν είναι αναγκαίο το Πάρκινσον να έχει άνοια.
Μπορεί να είναι αιτία που να οδηγήσει σε άνοια.
Δεν ξέρω αν είναι οι περισσότεροι αυτοί που έχουν παρκινσονισμό και συνάμα άνοια από τους άλλους της ίδιας ηλικίας που δεν έχουν παρκινσονισμό. Δηλαδή έχει προδιάθεση για κατάθλιψη το Parkinson's για πολλούς και διάφορους λόγους. Πιθανώς επειδή παρόμοιοι νευρώνες που έχουν να κάνει με την ντοπαμίνη που έχει να κάνει με την κίνηση επίσης υφίστανται αλλοιώσεις που ασχολούνται με άλλα πράγματα με το ίδιο. Άλλοι νευρώνες, αλλά με το ίδιο χημικό ντοπαμίνης. Αλλά παρανοσήσεις και από τα δύο δηλαδή στο Parkinson's, αλλά δεν είναι ότι έχεις τρομακτικά σημαντικότερη επιβάρυνση επειδή έχεις το Parkinson's. Okay.
Πάντως η χαρτογράφηση η δική σας άνοιξε το δρόμο για τη θεραπεία του Parkinson και του Alzheimer.
Κοιτάξτε, αυτοί που φτιάχνουν μοντέλα για ασθένειες Parkinson και επίσης άνοιας όπως Alzheimer's χρησιμοποιούν τους χάρτες του εγκεφάλου γιατί το μοντέλο θα κατασκευαστεί σε ένα πειραματόζιο, παραδείγματος χάρη σε έναν ποντικό. Εμείς φτιάξαμε ένα χάρτη του εγκεφάλου του ποντικού. Ο επιστήμονας έχει στα χέρια του ένα ποντικό, παραδείγματος χάρη που γενετικώς δημιουργεί αυτά τα plaques και neurofibrillary tangles που είναι οι ενδείξεις του Alzheimer's disease. Έχεις δηλαδή ένα ποντικό που είναι Alzheimer's. Και εκεί προσπαθούν να καλυτερεύσουν τη συμπεριφορά του ποντικού. Δηλαδή να μην χάνει τη μνήμη του, να χάσει αυτά τα plaques, τα αμυλοειδή που συσσωρεύονται. Και έχουν καταφέρει ορισμένα πράγματα στον αρουραίο. Δυστυχώς στον άνθρωπο όταν κάναν αντίστοιχα δεν κατόρθωσαν να επιφέρουν την καλύτερη. Δηλαδή ναι, οι χάρτες βοηθούν στο ότι κάνουμε χάρτες στο κεφάλι του ανθρώπου και του ποντικού και ο επιστήμονας εμπνευσμένος από ανθρώπινες παθήσεις, όπως παραδείγματος χάρη Alzheimer's, μπορεί να κατασκευάσει ένα μοντέλο Alzheimer's στο μποντικό και να δει τι μπορεί να βοηθήσει να καλυτερεύσει την κατάσταση στο μποντικό και μετέπειτα να μεταφέρει τις πληροφορίες αυτές στον άνθρωπο. Και οι χάρτες αυτές που παρέχουμε εμείς τον βοηθούν να πλέψει απρόσκοπτα μεταξύ του ανθρώπου και του ποντικού, να ελέγξει τη θεωρία του και μετά να φέρει τα πορίσματά του στον άνθρωπο. Εμείς δεν κάνουμε καμιά από αυτές τις εργασίες, εμείς παρέχουμε απλώς τους χάρτες. Όπως δηλαδή έχεις ένα Google Map, αν θέλεις να ανυψώσεις τη δουλειά που κάνουμε, που θα σε βοηθήσει ένα ταξιδιώτη να πάει από ένα μέρος στο άλλο, έτσι και εμείς βοηθάμε να μεταφερθεί ο ερευνητής από τον άνθρωπο στον πειραματόζω.
Είπατε πριν αρκετούς τρόπους που θα μπορούσαν σαν να κάνουν λίγο πρόληψη στο να εμφανιστούν λίγο αργότερα κάποιες ασθένειες, όπως η άνοια, το Πάρκινσον, το Αλτσχάιμερ, όπως η διατροφή κτλ. Σε αυτούς τι θα λέγατε στους ανθρώπους που έχουν στο περιβάλλον τους ανθρώπους με άνοια, Αλτσχάιμερ, Πάρκινσον, τι θα λέγατε, τι θα τους συμβουλεύατε?
Ναι, υπάρχουν εταιρείες, η εταιρεία Alzheimer's των Αθηνών παραδείγματος χάρη και έχουν και σε άλλα μέρη που ασχολούνται με τέτοια, βοηθάνε καταρχήν κατά τη διάρκεια της ημέρας που πάνε εκεί ο κόσμος που έχει την άνοια, γιατί τεράστιο πρόβλημα έχουν στα χέρια τους αυτοί που ασχολούνται με τους συγγενείς τους και χρειάζονται μια ανάσα. Επίσης πώς να συμπεριφέρεσαι, σε βοηθούν δηλαδή πώς να συμπεριφέρεσαι προς τον ασθενή, κατανόηση, δηλαδή πώς να απλώς κατανόηση και να ξέρεις και αυτά που περιμένεις, δηλαδή η ασθένεια είναι προοδευτική, το μόνο που είναι σίγουρο ότι θα είναι σε πιο δύσκολη κατάσταση το πρόσωπο με την άνοια του χρόνου, όπως δηλαδή αυτές οι άνοιες που ξέρουμε που είναι προοδευτικές, όπως το Alzheimer's, του χρόνου θα είναι χειρότερο από τις φέτο.
Είναι η εξέλιξη αργή ή είναι γρήγορη?
Σε ορισμένους είναι πιο προγρήγορη από άλλους, αλλά σε όλους είναι προοδευτική.
Αυτά τα κέντρα υπάρχουν και στην Ελλάδα, είναι κυρίως μόνο στο εξωτερικό αυτά που λέτε για τη βοήθεια?
Υπάρχουν, η κυρία Παρασκευή Σακά ηγείται μιας προσπάθειας αυτής εδώ στην Αθήνα και σε άλλα μέρη, και η ίδια είχε έρθει και κάθισε μαζί μου στην Αυστραλία γιατί ήθελε να δει πώς δουλεύουν οι Αυστραλοί.
Αντίστοιχα φαντάζομαι θα υπάρχουν και στην Αμερική και στον Καναδά.
Ναι, βέβαια. Είναι μια βοήθεια που παρέχεται στις οικογένειες.
Το θέμα του εγκεφάλου, που άλλωστε ο εγκέφαλος είναι και το πιο σύνθετο όργανο του οργανισμού, του σώματός μας, και από εκεί ξεκινάνε όλα, είναι νομίζω πολύ μεγάλο. Εγώ λέω να βάλουμε εδώ μια ανωτελεία και να ακούσουμε και ένα τραγούδι, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να συνεχίσουμε να μας μιλήσετε για αυτό το καλοκαίρι που ήταν γεμάτο από Αμαζόνιο εδώ στην Ελλάδα. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind.
answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Είμαστε εδώ λοιπόν με τον κύριο Παξινό, τον κύριο Γιώργο Παξινό. Μιλούσαμε πριν για τον εγκέφαλο, ένα θέμα που είναι πολύ μεγάλο, δεν τελειώνει ποτέ. Θέλω να πάμε όμως στο φετινό καλοκαίρι, κύριε Παξινέ, σε ένα γεμάτο καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι που συνάμα με τις διακοπές σας στην Ελλάδα κάνατε αρκετές παρουσιάσεις του βιβλίου σας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και ήθελα να μου πείτε πώς αισθάνεστε γι' αυτό. Είναι διαφορετικό το κοινό εδώ στην Ελλάδα σε σχέση με την Αυστραλία και τον υπόλοιπο κόσμο? Πώς σας αντιμετωπίζουν, τι σας λένε οι άνθρωποι που μιλάτε για αυτό το βιβλίο, τι εύστοχο ενδεχομένως σας είπανε που σας έκανε εντύπωση και θα θέλατε να το μοιραστείτε μαζί μας?
Πράγματι, μετά από 6 μήνες δουλειάς επάνω στο αγγλικό κείμενο, ήρθε το ελληνικό και ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, γιατί βγήκε καλό σύμφωνα με πώς φαίνεται το βιβλίο. Και βέβαια δεν αποφασίζεις για αν θα πάρεις ένα βιβλίο από το κάλυμά του, αλλά είναι ευχάριστο αν το κάλυμα είναι όπως το κάτι σε ευχαριστεί εσένα. Και ναι, παρουσιάστηκε το βιβλίο στη Θεσσαλονίκη εν πρώτης, δεν έχει παρουσιαστεί ακόμα στην Αθήνα. Εκεί ήταν οι φίλοι της Επικούριας Φιλοσοφίας που το παρουσίασαν και ήταν πράγματι, ενδιαφερόταν για τα θέματα του βιβλίου, γιατί ορισμένα άπτονται με τη φιλοσοφία του Επίκουρου. Το βιβλίο μετέπειτα παρουσιάστηκε και στην Ιθάκη και στην Κεφαλονιά. Στην Ιθάκη βέβαια είναι ο τόπος μου και ήρθαν και φίλοι και κάναν και ερωτήσεις. Τώρα για το τι καταγίνεται το βιβλίο, νομίζω εδώ στην Ελλάδα ενδιαφέρεται ο κόσμος για αυτά τα θέματα. Δηλαδή
πείτε μας δύο λόγια αυτό, να μάθει και αυτός ο κόσμος που μας ακούει και δεν το ξέρει. Πείτε μας δύο λόγια για το βιβλίο, το θέμα του.
Ναι. Καταρχήν το βιβλίο, ο λόγος που το έγραψα και δεν ήταν μικρό το χρονικό διάστημα, με πήρε 21 χρόνια για να το τελειώσω.
Θα ήθελα, συγγνώμη που σας διακόπτω, να πω ότι ήδη έχετε εκδώσει άλλα 59 βιβλία σχετικά με τη δομή του εγκεφάλου, των ανθρώπων, των πειραματόζων. Έχετε κάνει πολλές έρευνες, πολλές μελέτες. Αυτό όμως το βιβλίο για το οποίο μιλάμε σήμερα είναι το πρώτο μυθιστόρημα που γράψατε. Και όπως είπατε κι εσείς, σας πήρε 21 χρόνια για να το γράψετε. Πείτε μας λίγο τι σας έκανε να γράψετε αυτό το μυθιστόρημα. Γιατί διαλέξατε αυτό το τίτλο? Πώς σχετίζεται, αν σχετίζεται, με όσα έχετε κάνει μέχρι σήμερα?
Ναι, λοιπόν, ευχαριστώ που μου κάνεις κατάλληλες ερωτήσεις. Ναι, εγώ ενδιαφέρθηκα να γράψω το μυθιστόρημα και είναι το πρώτο μου και το τελευταίο μου, γιατί ό,τι προσπάθησα για το περιβάλλον να διασώσω, συνάντησα μια ήττα και θεώρησα ότι εάν δεν δούλευα στο να σταματήσω μια καταστροφή με ένα μικρού δάσους, ενός δέντρου, κάτι, και αντίστροφα δούλευα προς την πηγή του ποταμού, δηλαδή από εκεί που πηγάζει η συμπεριφορά, δηλαδή στη στάση του ανθρώπου, στο attitude, τότε πιθανώς να ήμουν πιο αποτελεσματικός. Θετικά δεν ήμουν αποτελεσματικός εκεί που εργάστηκα εγώ για να διασώσω πράγματα που άξιζαν, που θεωρούσα ότι άξιζαν στο περιβάλλον. Ακόμα και έβαλα υποψηφιότητα με το κόμμα το ποδηλατό των ποδηλατιστών της Αυστραλίας και εκεί απέτυχα, λες όλα απέτυχα και θεώρησα εάν έγραψα ένα βιβλίο που να ζητούσε τον αναπροδιορισμό της κουλτούρας, της επιστήμης και της θρησκείας που θεωρώ ότι αυτό χρειάζεται σήμερα για να δημιουργήσουμε μια διαφυώσιμη κοινωνία στον πλανήτη, ότι πιθανώς να είχα κάποιο αποτέλεσμα. Βέβαια, οι πιθανότητες είναι ότι το βιβλίο μου θα αγνοηθεί όπως και τα περισσότερα βιβλία. Αλλά αυτός ήταν ο λόγος μου και επίσης έχοντας κάνει ένα ταξίδι στον εγκέφαλο και βλέποντας τις σκέψεις που έχει ο άνθρωπος για τον εαυτόν του, το γνώθις αυτόν δηλαδή, που δεν είναι σωστές. Εμείς είμαστε ο εγκέφαλός μας. Αν το δεχτούμε αυτό, πρέπει να ελέγξουμε και τις ικανότητες του κεφάλου μας. Και να βλέπω ότι η κοινωνία έχει μία τριπλή αυταπάτη που δεν βοηθάει στο να δημιουργηθεί μία διαβιώσιμη κοινωνία στον πλανήτη. Δεν έχουν αντιληφθεί ο κόσμος τι ακριβώς είμαστε. Λειτουργούμε υπό την ψευδαίσθηση ότι υπάρχει μία τεράστια ιδιαιτερότητα στον άνθρωπο, ότι εμείς είμαστε η κορονίδα της εξέλιξης. Ορισμένοι βέβαια δεν θεωρούν ότι υπάρχει καν εξέλιξη, θεωρούν ότι υπάρχει δημιουργία. Δεν υπάρχει ένδειξη γι' αυτό. Βλέπουμε την εξέλιξη μπροστά μας, τον κορονοϊό. Ο ίδιος ο κορονοϊός μεταλλάσσεται, εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Όπως και εμείς εξελιχθήκαμε, όχι από χυματζίδες, αλλά από κοινούς προγόνους με το χυματζί. Δηλαδή, εμείς δεν είμαστε απογόνοι των Κινέζων, ούτε Κινέζοι απογόνοι ημών. Είμαστε εξαδέρφια με τους Κινέζους. Και παρόμοιο, όταν πας πιο πίσω, θα βρεις ότι είμαστε ξαδέρφια με άλλα ζώα, όπως ο χιματζής, ο πιο κοντινός μας συγγενής, που είναι, απέχει από μας κάπου 5 εκατομμύρια χρόνια που δεν έχουμε διασταυρωθεί. Με τα πτηνά που επίσης μελέτησα τον εγκέφαλο της κότας, απέχουμε 400 εκατομμύρια χρόνια. Και εντούτοις εκεί εμείς βρήκαμε πολλές αντιστοιχίες, 180 συγκεκριμένα αντιστοιχίες που ομολογίες που λέγονται στην επιστήμη, δεν έχουμε κατανοήσει ότι είμαστε ένα μέρος της φύσης, ότι είμαστε ένας μεγάλος πρωτεύοντας, ένας άλλος χυματζής απάνω στον πλανήτη με ιδιαιτερότητα, ότι έχουμε μεγαλύτερο εγκέφαλο, όπως έχει και η καμιλοπάρδαλης μεγαλύτερο λαιμό.
Άρα ουσιαστικά αυτό που λέτε είναι ότι ο άνθρωπος είναι ένα ιδιαίτερα εγωιστικό όν που, αντί να καταλαβαίνει ότι είναι μέρος του οικοσυστήματος όλου, νομίζω ότι είναι αυτός ο κόσμος όλος και έτσι είναι είναι όλη η θεωρία του εγωκεντρική, και αυτό τον κάνει να μην καταλαβαίνει ότι για να υπάρχει εξέλιξη σε αυτόν τον κόσμο και να μπορούμε να ζούμε όλοι αρμονικά, πρέπει να σεβόμαστε το περιβάλλον, τα ζώα, τη φύση, όλους.
Ναι, ακριβώς. Και η γη δεν είναι εδώ για να εμπλουτίσει εμάς. Δεν είναι δηλαδή η σκηνή που εμείς θα διαπρέψουμε. Η γη είναι εδώ και αν τη σεβαστούμε θα μας διατηρήσει διαφορετικά, δεν θα υπάρχουμε εδώ. Αυτό που είπε στον εγωισμό και την ύβρη που αναφερόνταν οι Έλληνες, οι αρχαίοι, να σκεφτείς, έλεγα στην εγγονή μου 8 ετών, ήταν όταν το είπα αυτό, ότι οι θεοί οι παλιοί δεν είχαν μεγάλη εκτίμηση στον κόσμο που ήταν υβριστικός. Λέω, έχεις την περίπτωση του βασιλιά του Σύσυφου της Κορίνθου, τον οποίο οι θεοί καταδίκασαν να σπρώχνει ένα βράχο στην κορφή του βουνού μόνο για να πέσει κάτω ή να χρειαστεί να το ξανασπρώξει στην κορφή του βουνού. Γιατί, της λέω, ήταν υβριστικός, ναρσιστικός και εγωιστής. Και μου λέει, σαν τον Τραμπ. Λειτουργούμε υπό μία αυταπάτη που η νευροεπιστήμη έχει βρει ορισμένα πράγματα για τον άνθρωπο. Πολλά πράγματα δεν ξέρει η νευροεπιστήμη, αλλά ορισμένα τα ξέρει. Δηλαδή, θεωρούμε εμείς ότι έχουμε ψυχή. Εντάξει. Η νευροεπιστήμη, η ψυχολογία, έχει χάσει την ψυχή της και δεν χρησιμοποιεί τον όρο ψυχή στα τελευταία 100 περίπου χρόνια. Δηλαδή, εάν η ψυχή είναι εκεί που οι ερεθισμοί γίνονται αισθήσεις, που εδρεύει η λογική, που παίρνονται οι αποφάσεις, που πλάθεται η αγάπη, που αποταμιεύεται η μνήμη, τότε δεν υπάρχει να υποθέσουμε ότι υπάρχει ψυχή, γιατί υπάρχει ήδη ένα όργανο που εκτελεί αυτές τις λειτουργίες.
Αυτό είναι λίγο, πιστεύω ότι γι' αυτό, επειδή είναι λίγο ιδιαίτερο και αυτό που λέτε, ότι θα έχετε δεχτεί και ίσως και κάποια κριτική γι' αυτό.
Προσωπικά ο κόσμος με αγνοεί, μη φοβάσαι, δεν υπάρχει. κάπου λαβαίνω ένα γράμμα. Αλλά όχι, αυτό στην νευροεπιστήμη δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δεν τη χρειάζεσαι την ψυχή. Αν θες να την έχεις, λένε να την έχεις. Χαρά σου. Αλλά δεν τη χρειάζεται η νευροεπιστήμη. Και μετέπειτα το ζήτημα της ελευθέρας βούλησης. Καλά θα ήταν να την είχαμε ψυχή, γιατί πιθανώς θα μπορούσαμε να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας, να είχαμε μια έμπνευση της ψυχής εντούτης. Θα δείτε ότι η ελευθέρα βούληση που θα σου επέτρεπε επίσης να αποφασίσεις πράγματα δεν υπάρχει καν στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος να αποφασίσει, όπως λέμε εμείς, δηλαδή, να αγαπήσει παραδείγματος αυτό το πρόσωπο και όχι το άλλο πρόσωπο. Η αγάπη συμβαίνει.
Τι εννοείτε, δηλαδή?
Δεν έχεις καμία ελευθερία στο ποιον θα αγαπήσεις. Πόσος κόσμος θα έχεις ακούσει που αναφέρεται ότι τον τυραννεί μια αγάπη που θέλει να την αποπέμψει. Βλέπεις εδώ τον Βοσκόπουλο, σου λέει: «Θεέ μου, αν θέλεις το καλό μου, βγάλ την αυτήν από το μυαλό μου». Γιατί ο Θεός έχει άλλες δουλειές να κάνει. Γιατί να ασχοληθεί με αυτό? Εσύ να αλλάξεις, να τη βγάλεις εσύ από το μυαλό σου.
Πώς μπορεί να τη βγάλει κάποιος λοιπόν από το μυαλό του?
Μα αυτό είναι η δουλειά, ότι δεν έχεις ελευθερία βούλησης, δεν υπάρχει, και αυτό δεικνύεται στην αγάπη. Πιο δύσκολο να το δείξεις σε άλλη συμπεριφορά, αλλά μπορεί να το δεις. Έχει ελευθερία αυτός σε αυτές τις χώρες που λιθοβολούν τις γυναίκες που υποτίθεται έκαψαν τα ιερά τους βιβλία να μην λάβει μέρος στο λιθοβολισμό? Η ελευθερία του είναι περιορισμένη πολύ. Οι πιθανότητες είναι ότι δεν μπορεί να αντισταθεί αυτή την ηθική κατά εκείνον πράξη να λιθοφωνήσει την γυναίκα.
Καθορίζεται με κάποιο τρόπο, από κάποιο τρόπο, η ελευθερία της βούλησης?
Όλη η συμπεριφορά σου, Ελένη, καθορίζεται από δύο παράγοντες, επί των οποίων δεν έχεις καμία επιλογή, και κατά συνέπεια δεν έχεις επιλογή περαιτέρω στην ελευθερία βούληση. Ο ένας παράγων είναι το γενετικό του σου πρίκισμα που έλαβες από τη μητέρα σου και ο πατέρα σου και δεν τους επέλεξες αυτούς. Ο δεύτερος παράγων είναι το περιβάλλον που λαξεύει τη συμπεριφορά σου, όπως αν αναφερθώ στο βιβλίο που είπες, γιατί ασχολείται με τέτοια θέματα το βιβλίο, γιατί ασχολείται με μονοζυγωτικά δίδυμα που αναπτυχθήκαν σε διαφορετικές περιοχές. Το ένα στο Σίδνη, σε εύπορο μέρος, και το άλλο στις φτωχογειτονίες του Μπουένος Άιρες. Αλλά έχουν το ίδιο γενετικό πρίκισμα. Και όπως δύο καλλιτέχνες θα λάξευαν διαφορετικά αγάλματα από το ίδιο κομμάτι μάρμαρο, έτσι και τα δύο περιβάλλοντα λαξεύουν διαφορετικά δικούς χαρακτήρες, στον Κρίστοφερ που γεννήθηκε στο Σίδνη και στον Χοζέ που γεννήθηκε στο Μπουένος Άιρες. Και επειδή ρώτησες για το βιβλίο, ασχολείται με μονοζυγωτικά δίδυμα που αναπτύχθηκαν σε διαφορετικές κοινωνίες, έχουν ένα γενετικό πρίκισμα το οποίο δεν γνωρίζουν, ούτε γνωρίζουν την ύπαρξη ενός του άλλου, αλλά θα συναντηθούν για μία μόνο στιγμή στον Αμαζόνιο, σε αντίθετες όχθες στον αγώνα για το περιβάλλον, ο ένας κατασκευάζοντας ένα υδροηλεκτρικό φράγμα για την παροχή ανανεώσιμης ενέργειας και ο άλλος αντιτιθόμενος στην κατασκευή του φράγματος.
Θα βάλουμε πάλι μια ανατελεία εδώ, να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε ένα ακόμα κομμάτι και θα συνεχίσουμε με το τελευταίο μέρος της εκπομπής, όπου λέω να μιλήσουμε λίγο και για την αγάπη και για το περιβάλλον.
Στα ξένα είναι το σπίτι ορφανό, ορφανό, απάστακτο το τυλινό και τα βουνά, και τα βουνά, και τα βουνά κλαμμένα. Διπλά στο πα, φωνάκι. Αδερφούλα μου και στη γειτονοπούλα μου γλυκό φιλί, γλυκό φιλί, γλυκό φιλί στα χείλη.
Κύριε Παξινέ, δεν μου απαντήσατε πριν σε αυτό που σας ρώτησα όμως. Πώς μπορεί κάποιος να αποβάλει κάποια γυναίκα που έχει στο μυαλό του και για κάποιο λόγο δεν μπορεί αυτός ο έρωτας, αυτή η αγάπη να τελεσφορήσει?
Ναι, να συμβουλευτεί έναν ψυχολόγο.
Α.
Οι ψυχολόγοι έξυπνα βρήκαν ότι ναι μεν είμαστε σκλάβοι του χθες, mm-hmm. δηλαδή η απόφαση που θα κάνει σήμερα είναι το αποτέλεσμα των ζυμώσεων που έχει υποστεί ο εγκέφαλός σου μέχρι το σήμερα. Δεν είμαστε αρχιτέκτονες του πεπρωμένου μας. Mm. Είμαστε σκλάβοι του χθες. Αλλά οι ψυχολόγοι ανακάλυψαν ότι το σήμερα είναι το χθες, το αύριο. Και έτσι μιλάν σε κάποιον που έχει τέτοια δυσκολία, διανοητικώς να του βοηθήσουν να λύσει το πρόβλημα που έχει, δηλαδή και σε ένα ιερέα μπορεί να μιλήσουν και σε ένα καλό φίλο. Υπάρχουν τρόποι που να βοηθηθούν. Μπορεί να περάσει χρονικό διάστημα μεγάλο για να αποπέμψουν, και ορισμένοι βέβαια, τουλάχιστον αν ακούνε τους νευροεπιστήμονες, δεν θα προβούν σε αυτές τις ανήθικες ενέργειες που κάποιος θα ενοχλήσει αυτόν που τον παράτησε, αυτήν που την παράτησε, στο σπίτι της, στο ίντερνετ, στη δουλειά της, θα τη χτυπήσει, θα τη σκοτώσει, θα αυτοκτονήσει. Δεν χρειάζονται αυτά. Αν ακούσουν τους νευροεπιστήμονες, θα μάθουν ότι όπως αυτός δεν μπορεί να αποβάλει αυτό τον έρωτα που τον τυραννεί, έτσι και το πρόσωπο που τους παράτησε δεν μπορεί να κάνει τον εαυτόν της να τους αγαπήσει.
Κατάλαβα. Αλλά γιατί όμως, αναρωτιέμαι, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπορούν να ελέγξουν, να πειθαρχήσουν, να ελέγξουν τα συναισθήματά τους, και άλλοι που δεν μπορούν ή δεν μπορούν με τέτοια ευκολία που μπορούν οι άλλοι? Τι είναι αυτό που παίζει ρόλο? Ο εγκέφαλος?
Ο εγκέφαλος, από... βέβαια ο εγκέφαλος, ναι. Τίποτα άλλο. Αλλά ναι. Ο εγκέφαλος, σύμφωνα με τις επιδράσεις που έχει δεχτεί
από το περιβάλλον και, που είπατε,
ναι,
πριν,
και την πορεία που, μέσα στη ζωή, συνεχώς μετά από τη συνομιλία που είχαμε, δεν θα είναι ο ίδιος εγκέφαλος ο δικός σου, ούτε και ο δικός μου. Και αύριο, από τις ίδιες συνθήκες που σήμερα έκαμες μία απόφαση, η απόφαση σου αύριο μπορεί να είναι διαφορετική από ό,τι το σήμερα.
Ναι. Άρα λοιπόν λέτε ότι ακόμα και μια κουβέντα με έναν άνθρωπο που μπορεί να είναι καθοριστική στο να αλλάξεις τρόπο σκέψης και πώς αντιμετωπίζεις κάποιες καταστάσεις.
Ναι. Κοίταξε, ένας από τους λόγους που έγραψα το βιβλίο είναι να φέρω ορισμένα πράγματα από την νευροεπιστήμη προσιτά στον κόσμο που δεν έχει σχέση με αυτήν. Και κάτι που, και ένας λόγος που ασχολήθηκα με τον Ιησού, γιατί το βιβλίο αυτό κάνει την ερώτηση, ο Αμαζόνιος ανάμεσά μας, ή A River Divided, κάνει την ερώτηση, τι θα έκανε σήμερα κάποιος με το γενετικό πρίκισμα του Ιησού? Θα έμπαινε στο Wall Street ή σε street protests? Και αν σκεφτείτε ότι ο Ιησούς είπε ορισμένα πράγματα που είναι εντελώς σύμφωνα με την νευροεπιστήμη, δηλαδή το ότι δεν υπάρχει ελευθερά βούληση. Ο Ιησούς, και χάνεις το μίσο σου εάν το σκεφτείς αυτό. Δηλαδή δεν μπορείς να κατηγορήσεις τον κροκόδιλο που σώφαγε το χέρι όπως εσύ προσπάθησες να τους δώσεις ένα κομμάτι κρέας. Λες, ο κροκόδιλος, αυτές είναι οι αντιδράσεις τους. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και σε εμάς, ο εγκέφαλος που λαξεύεται έτσι να μας δημιουργήσει το χαρακτήρα που μας δημιουργεί από το περιβάλλον. Ο Ιησούς απάνω στο Σταυρό είπε κάτι που η νευροεπιστήμη το θεωρεί σήμερα σωστό. Δηλαδή είπε, ου γαρίδας η τυπιούσι, μη τους κατηγορείς, γιατί δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Αν εγνώριζαν δηλαδή, θα έπρεπε να ήταν μαζί μας. Θα ήταν και αυτοί με τη μεριά τη δικιά μας, να κάνουν αυτά τα έργα που και εμείς κάνουμε. Δηλαδή συγχώρησε αυτόν τον κόσμο. Και στο βιβλίο το δικό μου έχεις μια παρόμοια κατάσταση που ένα από τα αδέρφια συγχωρεί κάτι που θα θεωρούσες ασυγχώρετο.
Οπότε λοιπόν θεωρείτε ότι ακόμα και ο έρωτας είναι εγκεφαλικός, όλα είναι εγκεφαλικά. Πώς διαλέγουμε, τι είναι αυτό που μας κάνει να ερωτευτούμε έναν άνθρωπο, τι είναι αυτό που μας κάνει να σταματήσουμε να είμαστε ερωτευμένοι με έναν άνθρωπο?
Θετικά, όχι η καρδιά. Γιατί εάν σε μία μεταμόσχευση καρδιάς, Ελένη, εγώ πάρω τη δικιά σου την καρδιά, δεν πρόκειται να ερωτευθώ τον άντρα σου. Το είπα αυτό και σε μία Αυστραλέζα και μου λέει, τι κρίμα, και είναι τόσο καλός άνθρωπος. Λοιπόν, από τον εγκέφαλό μας δεν πρόκειται η καρδιά να σου μεταφέρει τίποτα από τα αισθήματα που είχε το πρόσωπο από το οποίο απέσπασες την καρδιά. Και ο έρωτας, αν θέλεις να βρεις ένα άλλο δεδομένο για πώς δηλαδή δημιουργεί ο έρωτας, κοίταξε κόσμο που μια φορά η ομοφιλοφιλία θεωρούν το ασθένεια, που υπέβαλαν τους εαυτούς τους σε επεμβάσεις στον εγκέφαλό τους για να αλλάξουν την προτίμηση του σεξ. Δεν είχε αποτέλεσμα αίσιο αυτή η ενέργεια, και βέβαια τα αποτελέσματα να κάνεις επέμβαση στον εγκέφαλο χωρίς λόγο είναι πολύ επικίνδυνη. Θέλω να σου πω ότι το ήθελαν τόσο πολύ και ήταν αδύνατο να αλλάξουν την προτίμηση του σεξ που είχαν. Τώρα θα θεωρήσεις εσύ ότι υπάρχει ελευθέρα βούληση στον έρωτα. Εγώ λέω οι ενδείξεις είναι ότι δεν υπάρχει. Εμείς έκανα μια μικρή μελέτη μια φορά για τον έρωτα, πόσο συχνά έρχεται στη ζωή. 3,5 φορές ερωτευόμαστε, εν μέσον όρο.
Άντρες γυναίκες είναι το ίδιο.
Και άντρες γυναίκες, περίπου το ίδιο. Ναι, δεν ήταν σημαντική στατιστική διαφορά. Λοιπόν, δεν έρχεται πολλές φορές ο έρωτας και αν είναι με το ίδιο φίλο που έχει κάποιος ερωτευτεί, ας ζήσουν τη ζωή τους με αγάπη. Και σε αυτά βέβαια ευθύνεται η Εκκλησία που έχει στιγματίσει τον κόσμο, που εκκλησίες και οι θρησκείες γενικά δηλαδή. Και γι' αυτό ασχολείται το βιβλίο μου με τη θρησκεία και προσπαθεί να δείξει ότι δεν υπάρχει αυτή η ελευθερία και ότι να αποδεχθούμε τον κόσμο με τις προτιμήσεις του.
3,5 φορές λοιπόν, μάλιστα. Οπότε όλοι οι άνθρωποι το ίδιο, δεν παίζει ρόλο αυτό που λέγατε πριν, ξέρω εγώ, το περιβάλλον, η χώρα, το πώς μεγάλωσε, το αν είναι ένας άνθρωπος εκδηλωτικός που εκφράζεται ή αν όχι. Η έρευνά σας δείχνει ότι αυτό είναι, αφορά περίπου όλους τους ανθρώπους κατά μέσο όρο.
Ναι, ορισμένη βέβαια ήταν μηδέν, μία κοπέλα και αυτή ήταν στη δουλειά δικιά μου και κάθε μέρα μου λέγε μηδέν γιατί είχε να τη βλέπω και μια φορά μου λέει ένα και χάρηκα.
Επιτέλους.
Δηλαδή και άλλοι είχαν 14 έρωτες στη ζωή τους.
Γίνεται αυτό.
Ορισμένοι είναι πιο εύκολοι να πέσουν στον έρωτα.
Κύριε Παξινέ, κλείνοντας την εκπομπή και αφού σας ευχαριστήσω βέβαια που ήσασταν σήμερα μαζί μας, νομίζω έτσι είπαμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα και τα είπατε και με έναν τρόπο ωραίο, κατανοητό και για τους ακροατές μας, για τον εγκέφαλο, για τον έρωτα, για το περιβάλλον. όλα αυτά πώς, για την επιστήμη σας και πώς σχετίζονται και όλα αυτά και παρουσιάζονται μέσα στο βιβλίο σας. Εγώ θέλω να πω μια ευχή που μου είχατε δώσει κάποια στιγμή και ήταν πολύ πρωτότυπη και ιδιαίτερη και μόνο ένας επιστήμονας σαν και εσάς θα μπορούσε να μου την πει. May your brain shrink less than expected for your age. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Θα ήθελα να τον πειραστώ δηλαδή αυτό με τον κόσμο. Και κλείνοντας θέλω να μου πείτε μόνο αν υπάρχει κάτι που δεν ξέρουμε για σας και θα θέλατε να μας το πείτε, να το μοιραστείτε μαζί μας. Εγώ ξέρω ότι είσαι εξαιρετικός χορευτής, έχω μάθει.
Ότι μου αρέσει η ελληνική μουσική, ότι αυτοί οι χάρτες του εγκεφάλου τις έφτιαξα με tapes τότε που ήταν του Μπιθικότσι, του Νταλάρα, του Πουλόπουλου, της Βέμπο. Ευχάριστες ώρες πέρασα εκεί που έφτιαχνα τους χάρτες. Και με τη σειρά μου να ευχηθώ στους ακροατές σου, Ελένη, αυτό που είπες, ότι ο εγκέφαλος τους να συρρυκνωθεί λιγότερο από ό,τι αναμένεται για την ηλικία τους και να προσέχουν τον εγκέφαλό τους.
Γιατί όλα από εκεί ξεκινάνε, όπως είπατε. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Παξινέ, ευχαριστούμε και όλους εσάς που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Να προσέχετε όλοι λοιπόν τον εαυτό σας και κυρίως τον εγκέφαλό σας. Να είστε όλοι καλά, ήσασταν συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή Πρόσκληση σε Γεύμα, στον ήχο η Κατερίνα Λαπαθάκη και στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Καραλή. Ευχαριστούμε πολύ, καλό απόγευμα. Γεια σας.
Νίσταξες άστρο μου, φεγγάρι μου, στην αγκαλιά μου αποκοιμήσου. Ξύπνησες ήλιε από βροχά, πάρε το γέλιο μου και πλύσου. Όλα δικά σου μάτια μου, κι ο πόνος σου δικός μου. Όλα τα μάτια μου στις γειτονιές του κόσμου. Δίψασες λευκά μου κουράστηκε. Ρίξε τις ρίζες σου σε μένα. Ήρθε βοριάς και ξεμαλιάστηκες. Πάρ' την καρδούλα μου για χτένα. Όλα δικά σου μάτια μου, κι ο πόνος σου δικός μου. Είδαν πολλά τα μάτια μου.